Vi får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
En person løber lidt kluntet og haltende på Søndervangs Allé i Viby. Det er mørkt. I baggrunden lyser et skilt fra en OK-tank. Og efter personen triller en sølvgrå Golf langsomt, halvvejs op på fortovet. Personen hopper op på en stenforhøjning og tager tre skridt, før han løfter begge arme og affyrer to skud frem for sig. Og herefter så drejer han kroppen 90 grader mod højre og affyrer endnu et skud, før han hopper ned og sætter sig ind i bilen. Et af de her skud rammer den 21-årige Søren Kok, der sidder i sin bil på vej hjem fra arbejde. Det skete 8. marts i år i et vejkryds tæt på Viby Gymnasium. Og onsdag, næsten 9 måneder efter drabet, kom der et gennembrud i sagen, da politiet anholdt en ung mand. Velkommen til Afhørt. Ekstrabladets podcast om de sager, som vores kriminalreporter går helt tæt på. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen, og med er også min medvært Christian Kronø.
Yes.
Og så har vi vores kollega på Aarhus-redaktionen, Torben Rask, med på telefonen.
Kan du først fortælle, hvem drabsofferet Søren Kok var?
Jamen altså, Søren Kok var jo en helt almindelig ung dansk mand, kan man sige. Både af udseende og af historik. Altså, han var ud af en familie fra Aarhus-området. Han var uddannet elektriker, og så var han lige begyndt på uddannelsen som bygningskonstruktør på VIA University i Aarhus. Jeg tror, det var 1. februar, altså nærmest kun en måned inden det her skete.
Torben, kan du beskrive, hvad skete der egentlig præcist den her aften, hvor Søren han bliver ramt?
Altså det vi ved, det er, at Søren er jo kvæs sin uddannelse dygtig med hænderne, og han har den forudgående aften været ude og hjælpe en vens forældre med noget praktisk arbejde, håndværksmæssigt arbejde. Nogle forældre, der for nylig på det tidspunkt var flyttet ud til den her bydel. Og han var simpelthen på vej hjem den her sene aften. Det er jo så, vi er ude på natten, fordi det sker jo klokken 10:01, så vidt jeg husker. Han er simpelthen på vej hjem og skal op næste dag og passe sin studier og sin uddannelse på bygningskonstruktøruddannelsen på VIA University i Aarhus. Jamen det vi så ved ud over det, jamen det er jo så, vågner vi hele verden, havde nær sagt, eller men vågner næste dag, og politiet sender den her presmeddelelse ud, og vi er derude, og laver også reportage derudefra, og forsøger selvfølgelig at snakke med nogle unge mennesker og andre derude om, hvad de kan se, og så videre, og så videre. Men i sådan en slags sager her, der er det jo ofte også for vi journalister og fotografer vigtigt, at vi går forsigtigt frem, og ikke bare taler med den første og den bedste, og tager alle kommentarer for gode varer. Der var mange unge mennesker, der summede rundt derude, og der var mange teorier om både det ene og det andet og det tredje. Men så holder vi tungen lige i munden, og så snakker vi selvfølgelig med politi først og fremmest om, hvad kan de sige på det tidspunkt. Og det var ikke meget på det tidspunkt. Jeg tror, det der jo sker, det skal man også huske at bemærke sig, det er jo, at den politipatrulje, der finder Søren, det er en patrulje, der er på vej på en anden opgave. Og de ser så, at han sidder i bilen og er skudt og dræbt. Det er jo også med til sådan at bestyrke den her teori om, at der ikke været, altså det er jo kommet lige så meget bag på politiet, der har ikke været noget forudgående eller andet, som de kunne forbinde med det her. Og det gør jo kun, hvad kan man sige, drabet og det hele endnu mere forfærdeligt og meningsløst.
Torben, nu startede jeg jo med at beskrive, hvad der skete, da gerningsmanden affyrede skuddene. Og det ved vi jo, fordi at politiet de offentliggjorde en overvågningsvideo på et pressemøde, hvor man ser gerningsmanden. Og der var du jo også til stede. Hvad har politiet egentlig fortalt om sagen?
Jamen, det er ikke super, super meget, de har fortalt. Fordi de jo af gode grunde har vidst fra begyndelsen, at de måske kunne have med en sag at gøre, som kunne relateres til bandemiljøet i Aarhus. Det kunne de jo så hurtigt udelukke, at det var Søren Kok, den dræbte Søren Kok. Søren Kok overhovedet ikke en del af hverken det kriminelle miljø eller bandemiljøet på nogen måde. Men i og med, at det har ligget som en, hvad man siger, en parallel ting i det i efterforskningen hele vejen igennem, så har de ikke været særlig åbne omkring det. Altså, de holder jo det her pressemøde tilbage i maj, hvor de viser en video. Og det er jo sådan første gang i forløbet, de åbner lidt op politiet over for offentligheden for at, tror jeg, på det tidspunkt at kunne få noget fremdrift i efterforskningen.
Var det simpelthen fordi, altså, de havde ikke nok at gå efter, så derfor havde de brug for offentlighedens hjælp?
Det var mit indtryk. Jeg var jo selv til pressemødet på politistationen i Aarhus den 5. maj, da de viste den her overvågningsvideo. Jeg ved jo ikke lige, hvad deres overvejelser har været, men jeg har jo set mange drabsager før, og vi fra medierne og pressen kunne jo godt sådan udlede af det her, at det virkede som om, at efterforskningen i hvert fald på det tidspunkt måske var eller havde mødt en mur eller en stopklods, altså at de skulle videre på en eller anden måde. Det var i hvert fald det, jeg udledte af det på det tidspunkt.
Men det vi ved, det var jo, at det var en politipatrulje, som fandt Søren Kok i sin bil. Og politiet jo også har sagt, at det de jo simpelthen arbejdede ud fra, det var, at han var et fuldstændig tilfældigt offer. Altså, der ikke havde nogen forbindelse eller relationer til det kriminelle miljø.
Det har de netop understreget flere gange, det er helt ret i det, Nette. Og det, der jo gør sagen så forfærdeligt på alle måder, det er alle drabsager jo, men den her sag får jo et ekstra skær af uhygge og grusomhed i og med, at Brian Foss Olsen, politiinspektøren hos Østjyllands Politi, også har understreget, at alt tyder på, at Søren Kok simpelthen bare befinder sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
Ja, det er jo så frygteligt, som det kan være.
Det må man sige.
Torben, politiet de har jo også offentliggjort et billede af den her bil, som man også kan se, der kører bagved gerningsmanden i Viby på det tidspunkt, hvor skuden bliver affyret. Hvad ved vi omkring den bil?
Jamen, egentlig heller ikke så meget andet, end at det bliver oplyst efterfølgende, at det er en grå Golf, så vidt jeg husker. En stjålet bil, hvor der er påmonteret nogle nummerplader, og at bilen så bliver fundet få timer efter drabet nede på noget, der hedder Ormslevvej, ganske få kilometer væk fra vejkrydset i Viby. Og den står delvis udbrændt, bilen. Jeg var selv derude på stedet, i sådan et engområde, dagen efter drabet, med en fotograf, og der, altså, det virkede som om, at det var fuldstændig altså, planlagt nærmest. Altså, kynismen blev ikke mindre af, at man så, at den stod der, de her få kilometer fra Rosenhøj i Viby, og så efter det her, det der var sket, ja, få timer inden, eller et døgns tid inden, ikke?
Onsdag morgen udsendte Østjyllands Politi så en pressemeddelelse, at de havde anholdt mand i sagen, og der også var grundlovsforhør kort efter. Og der var du til stede, Torben, indtil dommeren valgte at lukke dørene. Hvordan så manden her ud, der blev sigtet i sagen?
Jamen, han er en ung mand, lidt buttet, 27 år gammel. Han kom i sorte sneakers, sort joggingbukser, en sort dynejakke og en kasket på. Og over sit mørke hår, og han satte sig stille og roligt ned og ventede på, at anklager Birgitte Ernst læste sigtelsen op mod ham, og han nægter sig skyldig, som vi også skriver i vores avis i dag og på nettet. Så når du spørger, hvordan han forholdt sig, jo, han forholdt sig sådan ganske roligt. Altså. Ja.
Og hvad blev han sigtet for?
Han blev sigtet efter straffelovens paragraf 237, manddrab jo, som den omhandler. Og det er så i medvirken med en endnu ukendt gerningsmand, som blev sagt. Altså, at det er sket i forening med en anden person, som politiet endnu ikke har kunnet anholde.
Og det giver jo så mening, at det kan være chaufføren i den her flugtbil?
Det vil sagtens kunne give mening, at der lige præcis er den.
Torben, ved du mere omkring den 27-årige og hans eventuelle sådan historik?
Ja, altså vi ved fra enkelte lokale medier, at han på et tidligere tidspunkt tilbage i 2017 er blevet idømt en fængselsstraf på 3 år for at have været involveret i et skyderi på åben gade i Aarhus. Så det er ikke første gang, han, eller tilsyneladende ikke første gang, at han har skudt med skarpt i offentligheden.
Ved du mere omkring det skyderi?
Ikke mere, end hvad jeg fortæller her, at som sagt, et skyderi på åben gade, og så den selvfølgelig vigtige tilføjelse, at man dengang konstaterede, at det var i forbindelse med bandekonflikt. Den her omtalte bandekonflikt, der har været i Aarhus, og har blusset op i flere omgange hen over de senere år. Men altså, vi har også i det her forløb selvfølgelig spurgt, det prøvede vi også på i går i øvrigt, og spørge mere ind til, hvad ved de, og hvor langt er de eventuelt i forhold til en anholdelse af yderligere en mist, eller en, der muligvis bliver sigtet, og der vil politiet ikke sige mere, som det er lige nu. Og det er også derfor, at Hanne Rock her, der er dommer, eller dommer i sagen, eller var dommer undersøger, sagde, at de ville følge anklagerens anmodning om at få lukket døren for offentligheden, fordi efterforskningen er på det stadie, den er, hvor man netop har en medgerningsmand og muligvis flere på fri fod. Så det gav mening, at man lukkede for offentligheden, selvom Ekstra Bladet selvfølgelig protesterede og anførte, at det også er en sag, som har skabt meget utryghed og store spørgsmålstegn, ikke mindst i den bydel, hvor det skete, men også i flere af de her ungdomsmiljøer, hvor Søren Kok jo også er kommet. Han var jo vældig og kendt og respekteret i mange kredse.
Hvem var ellers til stede i retten?
Dommer, anklager og forsvar, som vi altid ser, og en bistandsadvokat, som vi altid ser i de her sager. En bistandsadvokat, det er noget røvel, det var ikke til stede lige i går. Men så var der ud over det, så var der selvfølgelig nogle repræsentanter fra pressen, Ekstrabladet, Jyllandsposten og andre. Og så var der også et par håndfulde tilhører, hvoraf nogen simpelthen ikke kunne komme ind i retslokalet, fordi der ikke var plads. Så der var mange mennesker på lille plads, kan man sige. Ja, og så ud over det, så var der jo selvfølgelig også en hel del både uniformerede og civilklædte politibetjente. Så sikkerhedsopbuddet var også stort.
Og hvordan var stemningen i retten?
Jamen, den var, altså der var lang ventetid, fordi der skete den her forsinkelse, så der var jo sådan en lidt, altså man kunne nærmest høre en knappenål falde til jorden i den ventetid, der var, fordi at det er jo en sag, som uden jeg på nogen måde ved, hvem der lige præcis sad på de her tilhørpladser, så kunne jeg jo godt fornemme, at det er jo en sag, som jo har gjort rigtig, rigtig stor skade på nogle mennesker, som har holdt meget af den her unge mand, der blev dræbt. Da i retsmødet, eller da dommeren, Hanne Rock, beder pressen og offentligheden om at forlade retslokalet, som man jo gør ved de her grundlovsfører, når dørene bliver lukket for offentligheden, efter at sigtelsen er blevet læst op, der må vi gerne være der. Der i forbindelse med opbruddet, og hvor folk er på vej ud, der er der en ældre mand, som siger, at du kommer til at brænde i helvede. Og der står jeg altså nærmest næsten lige ved siden af. Og det var ikke til at misforstå, hvad han mente med det, og at jeg nåede desværre ikke at få fat i manden bagefter, og fik ikke at vide, hvem det var. Men jeg antager, at det har været en, der selvfølgelig har haft nogle følelser i klemme også i forhold til det her, og måske en pårørende.
Og hvordan reagerede den sigtede på det her?
Jamen, han var egentlig forholdsvis rolig. Han vender sig så om på stolen sådan på skrå, og så, som jeg lige husker det og hører det, så siger han sådan nærmest henvendt til nogle af de her mange betjente, uniformerede civilklædte, at de skulle bede ham om at lade være, eller han skulle klappe i. Hold op mand-agtig lød kommentaren til at være, men jeg fik ikke helt fat i, hvad det lige præcis var, han sagde, men hans reaktion gav i hvert fald ikke nogen tvivl om, at han havde hørt, hvad der var blevet sagt til ham.
Okay. Hvad, altså, har man nogen idé om, hvad motivet er til det her skyderi?
Ikke ud over, at som jeg nævnte tidligere, Christian, det der med tilfældighederne, han har været der på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, men vi har at gøre med nogle miljøer i Aarhus. Der er Brabrandbanden, der er en bande i Rosenhøj også, og der har været visitationszoner og indført flere gange, i flere omgange i Aarhus, og specielt i Aarhus Vest de senere år. Så man kan, det er jo klart, at man som noget af det første kommer til at tænke på de her bandekonflikter, der har raseret dele af Aarhus og også oppe i Rosenhøj igennem årene.
Okay. Lige for at springe tilbage til den sigtede, han blev anholdt her 9 måneder efter drabet. Altså, ved man, altså, hvad der fører til anholdelsen?
Nej, det er der ikke kommet noget frem om. Altså, vi har ikke kunne få at vide, hvad omstændighederne var ved det. Altså, der er jo de her overvågningsbilleder på video. Jeg umiddelbart er min analyse, at det har gjort noget for politiet på det tidspunkt, hvor de går i gang med det. Altså, der er jo blevet sagt fra Brian Foss Olsens side, at det er jo et langstrakt systematisk arbejde, blandt andet med utrolig meget efterforskning i forhold til videoovervågning. Og i det her boligkvarter, det er jo nogle blokke, der ligger lige sådan få meter fra det her vejkryds ved Viby Gymnasium og den her benzintank, der lå der på det tidspunkt. Jamen, der er der jo nogle boligblokke, med masser af børnefamilier også. Man må jo antage, at de selvfølgelig også, fordi det sker det sted, det sker, nok har haft nogle tråde at trække i efterforskningsmæssigt.
Politiet er jo generelt blevet dygtig til det her med ret hurtigt at komme ud og efterspørge videomateriale fra private og firmaer, netop for at kunne kortlægge gerningsmænds færden, og det er jo i hvert fald også det, der er sket i den her sag.
Ja, fordi vi står derude den samme dag, hvor det lige er sket, altså dagen efter, hvor det skete om natten, og der står de også, der er de allerede i gang med at finde ud af, hvor der er videokameraer, og det er der flere steder i de her boligblokke og ude i området.
Torben, du har jo rakt ud til Søren Kochs familie, og du har også fået lov til at bringe et billede af den her unge, smilende mand, som kigger direkte ind i kameraet. Det kan jeg da i hvert fald mærke, at det påvirker da mig at kigge på ham. Men hvad siger forældrene egentlig til dig i den her situation?
Som jeg var inde på tidligere, så har kontakten til Søren Kochs familie har været igennem hans faster, Camilla Sønderup, som har ligesom taget den del af det, og hende har vi talt med i flere omgange. Hun har også været meget tæt på det her. Og vi har forsøgt igennem Camilla med den respekt, det hører sig til i sådan nogle situationer, og spørge et par gange, om de eventuelt vil lade sig interviewe og fortælle om den her forfærdelige oplevelse. Det har de ikke kunnet overskue, og det har vi selvfølgelig respekteret, som jeg siger. Så vores kendskab til forældrene er sådan set kun igennem den her familie, relateret Camilla Sønderup. Og vi har valgt hele vejen igennem selvfølgelig at respektere forældrens ønske om at være i fred.
Men de har sendt dig en skriftlig udtalelse?
Ja, det gjorde de så i går. Altså udover at vi fik faktisk allerede ikke så mange uger efter, at det var sket nogle billeder og noget materiale, vi gerne ville bruge dengang også i øvrigt, men det undlod vi også. Selvfølgelig respekt for familien, men så skete der så det nu her efter grundlovsmødet i går, at de udsendte en pressemeddelelse, hvor i de takker offentligheden og takker politiet for deres kæmpe store indsats. De er selvfølgelig enormt lettet over, at der nu er sket en anholdelse, og at de har kunnet se, at politiet er godt i vej med efterforskningen. Og så er de også meget taknemmelige for den varme, de har mødt fra omgivelserne og i det hele taget fra mennesker omkring dem. De har også nævner også i deres pressemeddelelse, at rektoren på Viby Amtsgymnasium, eller Viby Gymnasium hedder det nu, har selvfølgelig udtalt sin store glæde og lettelse over anholdelsen, som sandsynligvis er et tydeligt signal om et gennembrud i efterforskningen, og at de har sagt, at de vil sætte en mindesten for Søren foran gymnasiets indgang med sådan en QR-kode, hvor man så kan aktivere den her kode, og så kan man læse om Sørens liv.
Det sætter jo virkelig ord på, hvor stort et aftryk den her unge mand han har sat på sin omgivelser, og den måde han jo, som forældrene også siger, koldt og kynisk er blevet slået ihjel.
Det må man sige. Og jeg tror, at de fleste, især måske også dem, der selv har børn, kan sætte sig ind i, hvordan det må have været at gennemleve det her forløb frem til nu. Og på baggrund af den her helt meningsløse nedskydning, eller det her drab på en ung mand, som jo nærmest lige var begyndt på sit voksenliv.
Tak til Torben, fordi du var med på telefonen fra Aarhus Redaktionen, og tak til Rasmus Søgaard for at producere programmet, og ikke mindst tak til alle jer, der har lyttet med.